fiid wanaagsan dhammaan timi dhegeystayaal meel kasto aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 23-ka bisha ogost ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com dhegeystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakeen maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aan idinku hayna idaacadda ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah qurba joogta oo dareen naxdinle ka muujiyey weerarkii lala beegsaday ee hoteel Hayaat.
saddex bilood soo joog Afrika runtii waa dhibaato ma arkin, alxamdulilah Ilaahay ma tuso, laakiin markaa soo galay Toronto oo arrinkaas aan maqlin, meel ka jeera Hayaat tagay, tayid wax ka dhigneed, ma dhin torto Ilaahay.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijka galka baadhista oo ku saabsan qabatinka maaduuriyaasha ee dhallinyarada iyo weliba saamaynta dhinaca amniga.
dhallinyarada ku jira da-da teenage-ka ee iskuullada dugsiga sare dhammaynaya iyo sanadaha jaamacadaha ku jira iyo kuwa la da-da ah ayaa aad ugu badan inta annaga aan aragnay khibrad ahaan oo isticmaala lana qabatimay dawooyinka narkotikiska la dhaho iyo psychotropics oo dawooyin maanka duuriya.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Mareykanka ayaa maanta ka digay in Ruushku sii kordhiyo tallaabooyinka uu ku bilaabay duqayn dhinaca cirka oo ka dhana tasiilaadka dadka rayidka ah Ukraine iyo weliba dhismayaasha dowladda maalmaha soo socda. farrintan oo ay gudbisay safaaradda Mareykanka ee Kiyev ayaa daba socota digniino hore kuwan la mid ah oo ka yimi madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski, kuwaasoo ku saabsanaa ficillo Ukraine ka dhana oo Ruushku u sameeyo maalinta madax bannaanida dalkaasi. maalinta Arbacada ayayna ku beegan tahay 19 guuradii ka soo wareegtay markii Ukraine ay madax bannaanideeda ka heshay midowgii Soviyeti, iyadoo sidoo kalena ay 6 bilood ka soo wareegtay markii Ruushku dagaalka ku qaaday dalkaasi Ukraine. digniinahaasi jira awadeed ayaana Ukraine u baajisay in fagaarayaal la isugu yimaado si loogu dabaaldego maalintan. wariye ka shaqaynaya xarun online ah ayaa Isniintii lagu dilay koonfurta dalka Mexico, iyadoo dilkaasina uu ka dhigayo in 15 qof oo ammaanilada 15 wariye la dilay sannadkana guud ahaanba dalkaasi gudihiisa. dacwad ogayaasha gobolka koonfurta dalkaasi ku yaala Guerrero ayaana Isniintii sheegay in Fred Roman lagu toogtay magaalada caasimada waa gobolkaasi ee Julban Singa. wariyahana la toogtay ayaa barnaamijkiisa oo la odhan jiray xaqiiqada Guerrero uu si xoogana diiradda ugu saari jiray siyaasadda gobolka isagoo sidoo kalena maqaal la qori jiray. Guerrero ayaana ah gobol ay ku sugan yihiin shufto ka shaqeeya daroogada, kuwa hubaysan iyo weliba kooxo kale oo inta badan iyagu dhexdooda dagaalama. ugu dambeyntiina maxkamadda ugu sarreysa dalka Maleysiya ayaa taageertay dembi musuqmaasuq oo lagu helay ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Najib Razak islamarkaana iyo weliba xabsi 12 sano oo lagu xukumay. waxaanay maxkamaddu maanta sheegtay in racfaankii uu qaatay Najib Razak uu ka maran yahay xaqiiqada. Najib Razak ayaa bishii Julaay ee sannadkii 2020 lagu helay dembi ah inuu helay 10 milyan oo ah lacagta barnaamijka loo yaqaano SRC International, lacagtaasoo ah qayb ka mid ah dhaqaale horumarineed oo uu qorsheeyey waxyarun kadib markii xukunka dalkaasi la wareegay sannadkii 2009. Najib Razak oo haatan da-diisu ay tahay 96 jir ayaana iska fogeeyey inuu wax qalada sameeyey haba yaraatee. dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. fiid wacan wanaagsan ayaanu dhammaantiin idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. weli waxayse soo taraya cambaareynta loo jeedinaya weerarkii jimcihii al-shabaab ay ku qaadeen xayaad hoteel oo ku yaalla magaalada muqdisho oo ay ku dhinteen 22 qof oo 117 kalena ay ku dhaawacmeen. ciidamada booliska ayaa sheegay in howlgalkii xayaada kadib weerarkaasi al-shabaab ay jimcihii ku qaadeen ay soo badbaadiyeen 106 qof. haddaba weerarka al-shabaab ay ku qaadeen xayaada hoteel ayaa soomaalida qurbaha ku abuuray argagax. qurbajooga qaarkood ayaa weerarkaasi ku waayay ehelkooda, halka kuwo kalena ay asxaabtooda ku waayeen. aragtida qurbajooga ayaa haddaba waxaa warbixinta nooga diyaariyay wariyahayaga dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
marar kala duwan ayay qaraxyo iyo weeraro ka dhaceen gudaha dalka, kuwaasoo ay ku dhinteen dad shacab ah oo ay ugu dambeysay tii lagu qaaday hoteel xayaad ee magaalada Muqdisho jimcihii, kaasoo waqti badan qaatay in lasoo afjaro. marka laga soo tago saameynta uu arrinkan ku yeesho dadka ku sugan gudaha dalka, gaar ahaan Muqdisho, wuxuu sidoo kale saameeyey isla markaana uu walaac ku abuuray qurbi joogta, kuwaasoo qaarkood eheladoodu ay ku waxyeeroobeen weerarka, halka kuwo kalena uu siyaabo kala duwan u saameeyey. idaajaa xasan waa suxufi degan magaalada Stockholm ee dalka Sweden.
allaha u naxariisto intii dhimatay, inta dhaawaca ahna allaha caafiyo. waxaa jira saameyn ay ku yeesheen dadka qurba joogta ah weeraradan soo laabtay ee lagu qaado hoteelada magaalada Muqdisho. weerarkii ugu dambeeyey ee xayaad waxaa jiray dad badan oo qaarkood aan aqoon u leeyahay oo saameyn ay ku yeelatay. qaarkood dad ay ehel ahaayeen ayaa ku geeriyooday weerarkaas. waan uga tacsiinaynaa dadku aad ayay u hadalhayeen weerarkii ugu dambeeyey ee muddada socday howlgalku. dadku waxa ay wacayeen eheladooda, aad ayay u walwalsanayeen. qaarkood waxay awoodi waayeen in shaqooyinkoodii iyo nolol maalmeedkoodii iyo waxbarashadii ay aadaan. in badan oo ka mid ah dadka kale ayay soo wacayeen oo wareysanayeen oo way walwalayeen. waxaa jira marka saameyn la taaban karo ayuu ku yeeshaa mar walba weeraradaas oo kale, sababtoo ah qofkaagu marka uu kaa fog yahay oo aadan ogeyn, aadan cabiri karin xaaladda saxda ah ee markaas ka jira, way adag tahay. warbaahinta dalkan Sweden iyo qaybo kale oo kamid ah dalalkan Scandinavianka iyo Yuruba aad ayay u hadalhayeen. warbaahinta ugu hadalka dheer amase ugu hadalhaynta badan ee dalkan Sweden waa ay falanqeynayeen, waa ay soo qorayeen update-ka ugu dambeeyay. marka xaaladdu aad ayay walwal u ahayd xilligii howlgalku u socday iyo dhacdooyinkaas oo kale marka ay soo laabtaan.
suuban faytaan waxay ka mid tahay Soomaalida muddada degan magaalada Toronto. wax ka yar todobaad ayay moogtahay magaalada Muqdisho oo ay kasoo laabatay. waxay sheegtay in hoteelka la weeraray ee xayaad uu ka mid yahay meelaha ay tegi jirtay, taasna ay ku keentay cabsi aanay horey u qabin. sidoo kale waxaa weerarka ku dhintay qaar ka mid a eheladeeda.
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan rabaa halkan inaan ka diro tacsiyo guud dhibkii ka dhacay hotel xayaad, dadkii ku geeriyoo dhan. waxaan ugu tacsiinayaa soomaali weyn, qof kasta ehelkiisa la naxariisto, ilaahay farduusa geeyo, ilaahay qabriga u waasici. waxaan si gaar ugu tacsiinayaa dhammaan eheladiinii oo meesha ku geeriyooday, walaalahay si gaar weliba axmed xaaji yuusuf, allah u naxariisto. waxaan tacsi u diraa dhammaan walaalihiisa xaaji yuusuf dheere iyo daamino muddeey hooyadiis ah iyo walaalihiis oo dhan. waa arin aad iyo aad u culuseed, laakiin ajal hadday dhammaato lama celi karo. waxaan kaleeto meeshaan ugu tacsiinayaa ilaahay u naxariisto yuusuf maad barrow, dhammaan eheladiisa samar iimaan allah ka siiyo. aniga haddaa muqdisho kasoo noqday bisha 16-keedan kasoo laabtay, 3 bilood soo jooga Afrika. runtii waa dhibaato ma arkin, alxamdulillah ilaahay ma tuso. laakiin markaan soo galay Toronto oo arrinkaas aan maqlay, yaa ka jeera xayaad tagay, tayid wax ka dhinneed ma dhin torto ilaahay. wadanka waa jecelnahay, in aniga waxaan jeclahay ku noqnoqdo oo marka dambena aan dego, ilaahay hanoo kaso.
idaajaa xasan ayaa tilmaamay inay jiraan dhalinyaro Soomaali ah oo dib u dhigay qorshe ay ugu safri lahaayeen dalka musiibada dhacday darteed, taasna ay ka mid tahay saameynta dhibaatooyinkan oo kale ay ku yeeshaan qurba joogta.
waxaa jiray dad badan oo doonayay in xilligan fasaxa ah, waxaa lagu jiraa weli bilihii fasaxa ahaa ama xilligii dadku ay samarka ay aadi jireen. marka dadkii holidayga ama fasaxyada qaadan jiray oo kale in badan oo kamida magaalada ayay Muqdisho ayay ku maqan yihiin oo wadamadan ka tegay, qaarkood waxyeelo ayaaba soo gaartay ba dad qurbajoog ah hoteelkaas xayaad markii la weeraray. allaha caafiyo inta dhaawacantay, inta dhimatayna allaha u naxariisto. waxaa jiray dad badan oo doonayay in asbuucyada soo socda ay magaalada soo booqdaan, hoteelo booking kareystay, saameyn ayuu ku yeeshay. waxaa aqaanaa oo aan la kulmayba galabtidan dhalin yaro doonaysay in ay magaalada aadaan oo tigidkoodi baaki oo dib u dhigay sababtoo ah qofka marka uu wadan nabad ah tagan yahay dhacdooyinkaas oo kale uu maqlo aad ayuu walwalayaa sababtoo ah waxa uu qiyaasayaa mar walba qiyaaska uu haysta ee wax ku cabbira oo ah xilliga nabad iyo xilliga colaadda ayuu kala yaqaanaa laakiin dadka reer muqdisho kale markii aad weydiisay waxay ku dhahayaan inaysan si weyn aysan u sii danin ayaa laga yaabaa dhacdooyinkaas ay maqleen laakiin aysan u arkinba in uu yahay wax halis weyn ah marka qurbajoogta saameyn waa uu ku yeeshay ha waxaa dhici karta dad badan oo doonaya in ay soo baxaan oo kale oo ay aadaan magaalada muqdisho kale in ay baaqdaan laga yaabaa dad badan oo safarro dhaadheer inay ku joogaan oo dalxiis magaalada muqdisho laga yaabay in ay soo hormarsadaan fasaxyadoodii ayaa laga yaabaa oo dib ay u soo laabtaan
dhanka kale dad badan ayaa rumaysan in arrimahan oo kale ay dib u dhac u keeni karto maalgashiga qurbajoogta qaar ee dalka waa kan yaasiin abi kar oo ka mid ah soomaalida muddada degan magaalada toronto
Xuseen marka hore Ilaahay ha u naxariisto intii qarxaas ku dhimatay inta ku dhaawacantay Ilaahay caafimaad taama ha siiyo runtii qurba joogta si weyn ayay u taabatay masiibadan dalka ka dhacday baroordiiq badanna way ka sameeyeen marka aad maanta eegto baraha bulshada waxaad dareemaysaa in qurba joogta ay si weyn uga falcelinayaan qaabkii uu qarxaas u dhacay iyo dadkii mataqaana ay dhibaatada kasoo gaartay dhinaca kale masiibooyinka noocan oo kale kolka ay dhacaan waxay dib u dhac weyn u keenaysaa waalidiintii ku hamaynayay inay caruurtooda dibadaha kala cararaan inay ka baqaan ama ay ku dhiiran waayaan inay dalka dib ugu laabtaan waxaa kaloo ayada naftirkeeda ay keenaysaa in qurba joogta damac weyn uga jiray inay dalka maalgashtaan in ayaga naftirkooda baqdin amni darteed ay ku dhiiran waayaan inay maalgashiga noocaas ay sameeyaan
inkastoo dhibaatooyinka ka dhaca dalka ay si un u saameeyaan qurba joogta haddana had iyo jeer waxay ku dhiiradaan inay qayb ka noqdaan horumarada dhan walbaba leh ee ka socda dalka oo ay ugu horeeyaan dhanka maalgashiga iyo ka qaybgalka dowladnimada
Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa kulamo la yeeshay qaar ka mid ah hay'adaha gargaarka caalamiga ah oo ay kala hadleen xaaladda abaaraha iyo gurmadka loo fidin karo dadka baahan. Warbixintan waxaa bay dhaban nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Cataash.
kulamo kala duwan ayuu madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ay la yeesheen qaar ka mid ah hay'adaha gargaarka. kulamada waxaa looga hadlayay arrimaha abaaraha iyo sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka danyarta oo ay abaartu saameysay kulanka hore madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo guddiga gurmadka abaaraha oo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ah waxay la yeesheen hay-adda IMO waxaana ka warbixiyey kulanka markii uu soo dhammaaday wasiirka maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdinaasir caruush
kul uu shirgudoominaya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya Cabdicasiis Xasan waxaa lafta garan ayaa waxaa la qaadanay madaxa arrimaha degdega ah ee hay-adda IOM waxaa looga hadlay xaaladda abaaraha dalka gaar ahaan koonfur galbeed Soomaaliya sida abaaraha u saameysay guddiga gurmadka abaaraha heer wasiir waxay soo gudbiyeen warbixin xaaladda abaaraha in dad ka badan 1,500,000 qof oo reer koonfur galbeed ah ay u baahan yihiin cunto dadkaasoo kala degan gobollada Baybakool iyo gobolka Shabeellaha Hoose kulankaas IOM waxay noo ballan qaadeen inay shaqooyinka ay wadeen si dardar gelinayaan la badinayo gurbadka meelaha gaabka iyo oo ka jir gaabiskana in wax laga qaban doono
kulanka labaad wuxuu ahaa mid madaxweynaha koonfur galbeed iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ay la yeesheen hay-adda Mercy Corps oo ay ka wada hadleen dhibaatooyinka abaaraha iyo sidii gurmad loogu heli lahaa dadka abaartu ay saameysay wasiirka beeraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mustaf iidow ayaa isna kulanka kadib saxaafadda u sharaxay waxyaabaha ay ka wada hadleen hay-adda Mercy Corps
waxaana xoogga lagu saarayay runtii arrimaha abaaraha ee ka taagan guud ahaan soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed saddexda gobol laba shabeelle Baybakool waxaan aad ugu faraxsanahay runtii hay-adda Mexico oo ah hay-ad weyn oo Mareykan ah inay soo indhindheen xaaladaha abaaraha ay ku sugan yihiin dadka deegaanada soo barakacay oo ka kala yimid geesaha kala duwan ee Baybakool ee ku sugan xareeraha magaalada Baydhabo
deegaanada maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxa ay ka mid yihiin deegaanada ay sida aadka u saameeyeen abaaraha ka jira dalka, waxaana magaalooyinka deegaanada koonfur galbeed qaarkood soo gaaray muddooyinkii ugu dambeeyey dad hor leh oo ka soo barakacay abaaraha ka jira deegaanada koonfur galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
fiiducana wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka galka baadhista oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
ciidamada booliiska Soomaaliya, dhakhaatiirta iyo xarumaha dhaqan celintuba waxay ka digayaan inay soo badanayaan bulshada Soomaalida ah ee qabatimaysa maandooriyayaasha, haddii ay yihiin daroogooyinka kala duwan, daawooyinka sida qaldan loo adeegsado, iyo khamriga oo waddanka si weyn soo galaya. ciidamada booliisku waxay sheegeen in isticmaalka maandooriyaashu ay haatan khatar soo kordhaysa ku yihiin amniga caasimadda, iyadoo ay soo baxeen kooxo dibjiriin ah oo geysanaya dhac hantiyeed si ay u helaan dhaqaale ay ku iibsadaan maandooriyaasha ay qabatimeen. Qabatinka maandooriyaasha oo ay ku jiraan daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha oo si xun loo isticmaalo waxaan hore uga sameeyey warbixin ku baxday barnaamijka galka baarista. Halista soo badanaysa iyo korodhka dadka isticmaalaya maandooriyaashan darteed ayaan mar kale ku eegayaa barnaamijka galka baarista dhibaatada sii kordhaysa ee maandooriyaasha, si dowladda Soomaaliya iyo dadweynuhuba ugu baraarugaan halista taagan, ficil celinna looga sameeyo. ciidamada booliiska ee magaalada Muqdisho ayaa dhowaan bilaabay howlgal amniga ah oo ay ugu magac dareen Samakaab, kaasi oo ay sheegeen inay kula dagaalamayaan kooxo abaabulan oo magaalada ka geysta fal dambiyeedyo ay ka mid yihiin dhac, dilal, iyo ficilo kale oo liddi ku ah amniga iyo anshaxa. dadka faldambeedyadan geysanaya ayaa booliisku sheegeen inay ka siman yihiin hal wax oo ah inay isticmaalaan maandooriyaalka, in badan oo ka mid ahna ay qabatimeen. booliisku waxay u sheegeen barnaamijka galka baarista in faldambeedyadan ay ka dhacaan 17 degmo ee magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku hareereysan caasimadda. Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan waa afayeenka booliiska Soomaaliya.
maandooriyahaas wuxuu sababay inay dhalinyaradu ay keento inay baahi yeeshaan, baahi ah inay lacag helaan ay kusoo gataan, haddii la waayana lacagta ay keento in dadka la dhaco, dadka la dhacayana haddii ay isdifaacaanna keento in la isdilo. taa bilcagsi ciidanka booliiska Soomaaliyeedna wuxuu sameeyey howlgal yiraahdo howlgalka Samakaab oo micnihiisu yahay in wanaaga la kaabo ee la dabagalo bulshada Soomaaliyeed dhaqankeeda iyo diinteedana la dhowro iyo sharafkeeda iyo cirdigeeda.
booliiska Muqdisho ayaa bilihii ugu horeeyey kooxaha faldambeedyadan geysanaya ugu yeeriyey ciyaal weero, hase yeeshee booliisku xilligan waxay sheegeen inay kooxahani isku bedeleen qowleysato dibjireen ah oo geysanaya dembiyo abaabulan. gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan ayaa faahfaahinaya sida ay go-aankaasi ku gaareen.
wixii ciyaal weeradii waa isbedeleen, waxay isku bedeleen daraagiskii gaangisi isku bedeleen, maxay sameeyeen mashruuca dadka ka dhex arkeen gaangis iyo dad bulshada inay dhibaatayaan diyaar waa mashruuc ka dhex arkay. mashruucii wuxuu sameeyey marka inay baangada loo soo iibiyo, toosas loo soo iibiyo, la maalgeliyo la yiraahdo, degmihii la caawo bajaajada maraayo dhan dadka saara mobeelada laga qaado hala dejiyo hala garaaco. wixii ay soo garaacaan intii laga aruuriyo keliya loo keeno kaniini iyo xashiish, iyada qof walba kaniinigiis waa kana, xashiishkiis waa kana. ciyaal weeradii marka waxaa isticmaalay gaangis, gaangisyadii ay isticmaalaya ciyaal weeradii waxaa ka dhex dhashay ciyaalkii dhexdooda gaangis kale oo kuwii kasoo horjeeda oo ayagana la ogol xashiiskii la siinay way aqliyeysteen, way ka koreen. marka anaga aan koox samaysano waxayna anaga aan gadana mobeeladeen ayaga ayaa iska soo horjeesta. marka labadii gaangis inay isku weeraraan oo aagan hasoo gelin anaa haysta aagan soo gelin, filinkaasuu kusoo bilowday ilaa ultim oo u dhammaaday in gaangiskii ay ku biiraan rag hubaysanba oo ay yiraahdaan mobeelada anaana la qaadayna, qoryo lasoo raadiyo, qoryo lasoo gato ama la keeno, hub la keensado, hub la isticmaalo, bulshadii xoolooda lagu dhaco.
booliiska ayaa u sheegay galka baarista in sababta ugu weyn ee kooxahan ku riixaysa inay raadiyaan dhaqaale inay tahay inay ku iibsadaan maandooriyayaal ay ku khafiifiyaan hamuunta haysa. maandooriyaashan ayaa isugu jira kuwa xuduudaha si sharci darro ah uga soo gala iyo kuwa si sharci ah loo soo geliyo waddanka balse si qaldan loo isticmaalo. maandooriyaasha sida xun loo isticmaalo waxaa ka mid ah kuwa la isku qaso oo ay ka soo baxaan maandooriyaal ka halis badan kuwa asalkooda ay ka soo jeedaan. booliisku waxay sheegeen oo kale in qaar ka mid ah dadka qabatimay maandooriyaasha ay yihiin caruur, kuwaasi oo qaarkood cisbitaalada lagu daweynayo. Dr Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin waa agaasimaha cisbitaalka Martini. waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta sida dhow ula socotay dhibaatooyinka sii kordhaya ee maandooriyaashu ay ku hayaan bulshada Soomaalida dhexdeeda.
daawooyinka oo afka qalaad lagu dhaho narcotics iyo psychotropic drugs waxaa aada u isticmaalo dhalinyarada da-dooda ay ka yartahay 30 sano ama 25 sano xataa hadda. dhalinyarada ku jira da-da teenage-ka ee iskuullada dugsiga sare dhammaynaya iyo sanadaha jaamacadaha ku jira iyo kuwa la da-da ah ayaa aada ugu badan inta annaga aan aragnay khibrad ahaan, iyo isbitaalkan iyo isbitaallo kaleba ku aragna waxaa u badan dhalinyarada noocaas oo isticmaala lana qabatimay dawooyinka narcoticska la dhaho iyo psychotropics oo dawooyin maanka duuriya ee qof kale maskaxa ahaan khatar geliya oo maxaa la lahaa adduunkana looga yaqaano dawooyinka controlling drugs aa lalahaa dawooyinka la controola ama kuwa la mamnuuca la yiraahda. marka dhalinyarada u badan wiyeel iyo gabdho marka wiyeelasha aada ugu badan inkastoo gabdho isticmaalana jiraan laakiin dhalinyarada oo wiyeelasha ah oo ragga ah ama meylka ah ayaa u badan labka.
waa gartay marka maxay ugu bateen dhalinyarada ama jaamacadda dhiganaya ama soo qalin jabiya ama heerkaas jooga?
horta dawooyinkan marka ugu horeyso waxaa loo isticmaalaa oo caafimaad ahaan indicationkooda uu yahay kuwa baabi'iyo xanuunka maskaxdana la falgara gaar ahaan central nervous systemka. qofka markuu isticmaalayo waxay gelinayaan dareen farxad iyo dareen rajo ah iyo dareen dhalinyarada markaa la sheekaysta waxay ku leeyihin waxaan ku noqonayaa faxfax, erigaasi aada u isticmaalaan. waxaana keena asbaabta uu qofku inuu u iisho ama uu maciinbido dawooyinka noocaan keenta aaday u badan yihiin asbaab bulsho ayaa u badan oo ah asbaabta dhaqaale xumo, shaqo la-aan, burbur bulsho, duruufta magaalada ka hareereysan, stress qofka ku hareereysan noloshiisa ayaa waxaa keenaysa inuu maciin bido ama garab ka raadiyo inuu isticmaalo dawada noocaan ah. dawooyinka marka noocaana marka la isticmaalo khatarta ugu weyn oo ileyi waxaa waaye qofku wuu la qabatimaayaa waxayna gelinayaan marxalad kooban oo ah inuu aada maskaxdiisa ay u dareen farxadeedu u galo dheecaan. waxaa jira dopamin la yihaha dopaminka lasoo daayay qaarkood la falgalaa marka uu very high jir ku noqdo qofku intuu isticmaalayo waa active, waa qof dareenkiisa fiican yahay, waa farxad badan yahay, waa baari, waa diiqsi, waa maxaa la yihahdaa marka muudkaas farxadda ah ayay dhalinyarada ka raadinayaan waana wax temporary ah. marka ay jirkiisa ka baxdana wuxuu ku qasban yahay inuu daawada raadiyo sidii qofkaas oo khiyaaliga ah uu ku noqday uu u noqdo. marka duruufta dhalinyarada u keento waxay u badan tahay duruuf bulsho iyo duruuf dhaqaale iyo duruuf laga yaabay inay jirto duruuf caafimaad oo u keeni karto marka hore aan la ogaan. caafimaadka dhimirka wuxuu u baahan yahay qofka in lala socdo stagekiisa. marka waxaa dhici karta in early stage oo depression ah ayagoo maraya aan la ogaanin oo maskaxda ay jirarka jirto markii ugu dambeysana duruuftaas caafimaad ay u keento. marka duruuftaas bulsho iyo midaas dhaqan iyo dhaqaale ah iyo mid dawooyinka qaarkood dhalinyarada isticmaasho waxaa waa dhalinyarada sportska sida taramadoolka iyo betadiin iyo morfin oo laisku yiraahdo oboids maadaama ay banooni ciyaarayaan adagaa ay galayaan xanuunka si ay uga hortagaan darteed waxay qaadanayaan taramadoolkuna marka xanuunka ayuu markaas ka baabi'inayaa at the same time wuxuu u keenayaa wax la yidhaahdo addiction ama la qabatin. qofka asigoo u isticmaalaya arrin sports oo aqoondari ee u geysay farmashi ama meel intuu tagay uu ka qaatay waxaa ka dhalanaysa inuu la qabatimo oo stageka koowaad uu gaaray inuu kaniini qaato, marka labaad cirbad, marka saddexaad waxaan arkay qof jaban laftii lugta lafta dheer ay jaban tahay aanan ogeyn inay jaban tahay sababtoo ah taramadool habeenin maa la isticmaala xanuunka laftaas way muujisay isbitaalka markii lasoo jiifiyo inuu jaban yaha la arko ala weydiina ilan waa subax galab habeen wuxuu isticmaalaa taramadool.
waaye marka dhibaatooyinkani waa kuwo caalamiya wadamo kala duwan bay ka jiraan, maxaa u gaara soomaaliya?
soomaaliya waxaa u gaara waa inaan dawooyinkaas la controli, waana waxa ugu naxdinta badan waa in sida bariiska iyo baastada iyo bagaashka suuqa looga iibsada looga heli karo.
wax soomaaliya u gaarka ah waxaa waa inaan la ogeyn laguna baraarugsanayn baaxadda ay arrintan dhalinyaradeena ku leedahay iyo khatarta caafimaad maskax bulsho ee dhalinyaradeena kusoo food leh. waxaa kaloo soomaaliya u gaar ah waxa waaye in lagu isticmaalayo meelihii loogu talagalay dadka looga wacyigeliyo iskuulladii jaamacadihii xarumihii caafimaadka shaqaalihii caafimaadka inay qaarkood yihiin dad addictionkaas qaba waaye mar macnaa wax soomaaliya u gaarka ah waa taas.
marka sidee maxaa u suurageliyay inay helaan, sidee bay ugu suurto gashaa inay helaan?
waxay ugu suurto gashaa horta waa laga ganacsadaa wadankana aadaa loo keenaa meel kasta ayay kasoo galaan. wadamo badan oo adduunka ama wadan kasta haddii loo marka soomaaliya laga reebo dawooyinka qaarkood haddii kaniiniga la dhahay berigablin oo ay dhalinyaradu aada u isticmaalaan robinol oo kale sharoobo la yiraahdo kodayin so many narcotic drugs oo tiro badan oo soomaaliya qofka hadduu waalanayo xataa kama helayo farmashi inuu isbitaal tago uu jiifto mooyaane. soomaaliyana hadda haddaa imaato waxaad ka helaysaa kabarka jaadka macnaha farmashiga ka helay kabarkaa ka helaysaa dukaanka lagu iibinayo bagaashkaa ka helay aadaa loo keenaa looga ganacsadaa. ganacsataduna way ogyihiin inay dhalinyarada addicted ku yihiin marka ayagu waxay fiiriyaan manfacada dadka iyo ma fiirin maslaxada jeebkooda iyo dhaqaalaha kasoo koraysaa keeno laguma baraarugsana. dekadday kasoo degaan eeraboorkay kasoo degaan dhulkay ku imaadaan yacni markii ugu horreysa wadamada dariska aada looga keeni jiray laakiin hadda waxaa arkaysaa olifitskan ahina in meelo fogfog laga keeno qubrus bangaladesh china mararka qaarkood yurub xataa laga keeno soomaaliya lasoo gaarsiiyo.
dad baa u dhintaa tiri intee bay leegiin dadka u dhinta?
anaga intaan ka warqabno isbitaalkeena aan ku aragnay saddex afarti bilood ugu dambeysa saddex kiis ahayna oo ay mid dumar tahay laba rag yihiin wiilana aad u garanayo welibana bulshada ku aqaanay waxaa gurigiisa laga soo qaaday isagoo dawada la dhaho betadin dus aada u badan ka isticmaalay yani inberson aan u aqaana aniga cabdirasaaq ahaan. wiilkan isbitaalkaana loogu keenay markaan baarnayn wuxuu ahaa dawooyinka buu aada u isticmaalay keliyaha fashilmay kretrintiisa cerka ku dheganayd saddex afar maalin markuu isbitaalka joogana waa dhintay maxaa yeele aada u doos badan dawooyin u isticmaalay dhowr mar oo horena isbitaal waa la geeyey laakiin aakhirka ku imaaday dhimashana keentay dhimasho weliba dhalinyaraa dadkaas hadda aan kuu sheegayo da-doodu waa labaatan iyo afar sane ka wada yartaa kuli labaatan iyo afar jir ilaa sagaal iyo toban jir ay u dhexeeyaan macnaa waa dhalinyaro waqtigay ugu fiicnaayeen oo ay bulshada wax tari lahaayeen ku jiray.
dor liibaan maxamed cumar waxa uu ka shaqeeyaa xarunta caafimaadka maskaxda ee liibaan polyclinic and psychiatric center oo ah xarun cusub oo laga furay magaalada muqdisho qaabilsan cudurrada guud iyo daaweynta cudurrada dhimirka. waxa uu galka baarista u sheegay inaan shaki ku jirin inuu xiriir toos ah ka dhexeeyo faldembiyeedyada ay booliisku soo tabinayaan iyo isticmaalka soo badanaya ee maandooriyayaasha.
boqolkiiba boqol isticmaalka daroogada qeyb weyne ka tahay ficilada burcadnimada ama criminalityga waana mid daba keentaba burcadnimada iyo ficilada dilka kufsiga iyo wixii la halmaama oo dalka ka dhacaya ama dadkaba soo saameeya.
dor liibaan maxamed cumar waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta dibadda kusoo bartay aqoonta caafimaadka haatanna dib ugu soo laabatay dalka si ay u caawiyaan dadkooda kadib markii ay soo noqnoqdeen cabashooyinka waalidiinta ee la xiriira maandooriyayaasha. ayaa dor liibaan iyo mas-uuliyiinta kale caafimaadka ee la howlgashaa waxay bilaabeen daraasad ay ku ogaanayaan baaxadda dhibaatada. daraasad oo bilow ah ayaa dor liibaan uu galka baarista uga waramay sida ay ku bilaabantay iyo ilaa haatan saansaanka usoo baxay.
waxaanu hadda ujeednaa saameynta ugu badan inay tahay dhinaca dhalinyarada oo dhinac walba ah, dhinaca iskuulada, dhinacii professionka shaqaalaha, dhinaca booliiska, dhinaca militariga, amniga, guud ahaan meel walba ay dhalinyaradu qeyb walba ay ku jiraan inay saameyn ku leedahay habdhaqanka nolosha ee dhinac walbaba bulshada wax ka dhacaya. hadda
da-da ugu yaree isticmaasha waa da-dee
hadda ma sheegi karno waa too early marka way ku jirtaa su-aalahaas statistic ahaan hadda annaga waxaanu aanu ka bilowna da-da saddex iyo toban sano ilaa labaatan iyo sideed sano intaas aanu hadda aanu xooga saarnay inaan ogaano.
marka waad aragteen dad saddex iyo toban jir oo daroogooyinkan maandooriyaashan isticmaala?
ha dabcan waa suuqa iyo jidadka markaad maraysa waa arkaysaa dhalinyaro yar ilmo yaryar oo oo isticmaalaya maaragte ama noqoto EV-da maaragte opiatkii ama noqoto dhinacan koolada ha noqoto. Marka way jirtaa si caama in jidadka qaarkood lagu gadaayo xataa marka oo isticmaalayaan way jirtaa.
Siraad Maxamed Nuur oo loo yaqaano Maama Ugaaso waa aasaasaha xarunta Maama Ugaaso Foundation oo ah xarun ka shaqeysa xanaanada caruurta iyo dhalinyarada hoyla-aanta ah ee ku dhaxda wadooyinka. xarunteeda waxaa la furay bishii November 2020, waxaana hawshu ay ku bilaabantay 10 caruur ah. haatanse waxaa ku jira in ka badan 80 caruur ah oo jidadka laga soo xareeyay, kuwaasi oo da'doodu u dhaxayso 8 sano ilaa 17 sano. waxaana dhammaantood loo keenay arrimo la xiriira isticmaalka maandooriyayaasha marka laga reebo 3 qof oo ay ehelkoodu keeneen.
dhalinyaradaas waxaan ka soo wadaa dariiqa waxaan wadanka waxaan ku soo guriyay naqday 2017kii waxay tood ayagaasan saaxiib la naqday qaar kamid ah wadooyinka Muqdisho dhinaca number 4. marka meeshoodan ku caawi jiro dhar iyo dhar hudey iyo kabo iyo mishaato agabkaasan u geey jiray iyo raashin. markii dambara waxaan bilaahay weydiistay in mishay aan dhiso meel aan ku xanaaneeyo maadaama ay guri la'aan ba'an ay hayso oo aysan hoy lahayn oo derbigaas taataagiin habeen iyo maalin.
dhammaantood caruurtu ma wada dad waalidkood dhinteenba mise way isku isku jir?
waa isku jiraan qaar waalidkood hooyadii aabihii dhintay, qaar hooyadii dhimatay, qaar waxay tood labadaba waa nool yihiin. ilmaha aan hayo waxa ugu badan waa ilmaha barakacayaasha kaamumka, marka reerki kaamay ku jirtaa iyo kala tag reerka waa kala tageen. maamadii 7 caruur haysata ama 8 ama ayada dhahayso ama asiga dhahay ma hooy caseeya noqonaya ama baawran soo dhaqaaya. meeshaasaa waxaa jooga rag ku shaqeysta ilmaha, raggaasaa marka maanduuriyaha barbadana.
raggaas maxay yihiin, maxay ka shaqeeyaan, xagee ka helaan?
raggaas waa iyagana rag maxay ahayd ku koray meesha maanduuriyaha ku koreenba, waa dad ayagoo yaryar soo galay oo ku weynaada oo ku koray oo gado, waxay gadaan maanduuriyayba gadaan. marka ilmaha waa ku shaqeeyaan, ilmaha waa barayaan, waana ku shaqeynaa. ilmuhu waa kala aktiv fidsan yihiin oo kala waxid karti iyo u badan yihiin, waa kala qaybinayaan. waxay u kala qaybaan midka orodka tafku ah waxaa loo diraa inuu wax dafo, midka guryaha kuritaankooda tafku ah waxaa loo diraa inuu guryaha koro oo guryaha u dhaco. qaar way tuugsadaan magaalada, haddaa aragta ma aqaano tuugsigaas ay tuugsan hooyadaya sakarada abeeya saasa number ay ku siinayaan. numberkaas waalidkood maleh, nin meeshaas fadhiya iskale oo wax kasta oo ama ay dhacaan ama ay tuugsadaan ay u geeyaan.
inkastoo xaruntaasi ay fidiso adeegyo ay ka mid yihiin barashada diinta, haddana xaruntu ma haysato qalab ay maandooriyaha uga nadiifiyaan dhiigga qofka. Gaashaanle Cabdi Fataax Aadan Xasan waxa uu ka digay in faldambiyeedyadan ay ka faa'iideysanayaan kooxo kale, waxaana uu soo jeedinayaa in degdeg wax looga qabto.
istaraatiijiyadda booliiska ah hadda nooga degsani waa kuwaani hadda is abaabulay ee abaabulan inaan si toos ah uga hortagno oo operationka samakaba u sameyna si looga hortago. markii kuwa taagani aan burburino ee aan ka adkaano, kadib in la sameeyo isku xir familiga iyo caruurtaaba ka dhiman oo isku xirki, sababtoo waalidka caruurtoodii iskuulada aaday kama waraayaan. magaalada Muqdisho waxaan ku aragnay guriya xaafadda hooyadiisoo degan Kaxda ayuu asna guri ka kiraystay Hodan. Hodan qolkuu ka kiraystay 4 caruura waaye oo asxaaba sheeshadooda isaga cabaan. hooyaa laba ah, iskuulkii ma aada, iskuulkaa dhow xagga kama soo bixi karo, iskuulna lama aado. waa in waalidiinta iyo macalimiintu la isku xiro number 1. waalidkana soo marka uu waskiisa kasoo taga macalinku video yiraahdo ma soo gaari ahaa macalinka markuu sii deyna ubadku yiraahdo waalidiintii meeday yimaadan wadka soo deyna. isku xir noocaas ah in la sameeyo. number 2, in iskuulada tacliinta ay wacyigelin sameeyaan culimaudiinka masaajidda. waxaasoo dhan waa qorshaha labaad, sababtoo hadda wixii way fara way ka baxeen si toosoo booliisku uga hortaga. markii aan soo gabagabeyna operationkan oo samakaab wejigiisa labaad aan u bedeli rabnaa, wejiga wacyigelinta waaye. wacyigelinta waxaa iska kaashan doonaa maamulka qoroka iyo dhammaan guud ahaan culimada iyo macalimiinta si ardayda iyo dhalinyarada loogu.
Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin waxa uu leeyahay waxaa loo baahan yahay tallaabooyin wadajir ah oo ugu horeeyo sharci lagu xakameynayo laguna maamulayo soo dejinta daawooyinkan.
Horta waa arrin mas-uuliyad wadareed. Horta marka ugu horeyso la rabo in laga bilaabo meesha la rabo in laga bilaabo waa in daawooyinka wadanka laga mamnuuco aysan soo gelin. Sharciga lagu mamnuuci lahaa baarlamaanku yaala, baarlamaanka hore ma uusan ansixinin, waa in baarlamaankan uu ansixiyaa. Ay jirta hay-ad kontaroosha adduunka dhana way ka jirtaa daawooyinka mamnuucda, macnaha oo regulation leh, waa inay hay-adaha cadaaladdu ka shaqeeyaan, waa in wasaaradda ganacsigu ay soo saartaa in mamnuuc ay tahay daawooyinka iyo waxyaabaha ammaanka duuriya ee dhalinyarada khatarta gelina inaan waddanka la geyni karin, laga ganacsan karin, oo sharci iyo dowladnimo ay rabtaa marka hore. Marka labaadna waxay u baahan tahay in bulshadu ay iska xilqaamo oo wacyigelin iyo waxbarashaba laga sameeyo oo dadka inta hadda suuqa ku jirta daawooyinkaas ay yaalaan la kontroolo isticmaalkooda, iyo sidoo kale dhalinyarada victimku ah ee hadda ku aafoobay maxaalahaa arrintan maandooriyahan xanaaneyn in loo helo waay waa. Laakiin marka ugu horeysa waa in waddanka aysan soo gelin daawooyinkan oo aada loo kontrool ka ganacsigooda iyo keenistoodaba. Ciyaal weero iyo probleemka amni wuu jiraa inta daroogada laga helaayo dukaamada iyo kabarka jaadka laga helaayo.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o da radioga. Xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee dalkan Kenya. Waxaad naga dhegaysan kartaan idaacadda f m t v o da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k 7.6 MHz. barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira qaar ka mid a dadka qaxootiga oo la yimid halabuur dhanka tabcashada beeraha kadib markii uu ku filnaan waayay raashinkii gargaarkaha ee la siinayay, iyo qaxootigii dhowaan kasoo barakacay gobolka Bay ee yimid xeryaha dhadhaab oo walaac ka muujiyey sicir bararka miciishada quduldaruuriga. Shaqhsiga toddobaadka toddobaadkan waxaan ku eegaynaa guddoomiye xaafadeed qaxootiga dhadhaab oo ka warbixinaya dhibaatooyinka uu ka dhaxlay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab, qodobka ugu horreeya qaar ka mid a qaxootiyada ku nool xeryaha dhadhaab ee waqooyi bari dalka Kenya ayaa ku dhiiraday in gudaha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay ka tabcadaan beero si ay ugu kabtaan raashinka gargaarka ee la siiyo maadaama uusan ku filnayn, waxayna isugu jiraan kuwo horaan beeraley ahaa markay Soomaaliya joogeen iyo kuwo tababaro dhanka beeraha ka helay hay-adaha samafalka ee ka howlgalay xeryaha dhadhaab. dalagyada ay ku beereen beeraha waxaa ka mid a yaanyada, qaraha, mooska iyo dalagyo kale oo dhammaantood ila qaala u noqday. qaxootigan ku dhiiray tabcashada beeraha qoysaskan ayaa marka laga tago dalagyada ay isticmaalaan ayaa inta usoo hadhay waxay u suuq geeyaan suuqyada ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo weliba sidoo kale deegaanada ku dhowdhow, maadaama meel intaasi ka fog aysan u suuq geyn karin maadaama aysan haysanin sharciga. ayay haddana ku faraxsan yihiin in il dakhli abuur oo ay ku kaalmeeyaan qoysaskooda ay heleen mashaariicdan beeraha ee loo sameeyey dadkan qaxootiga ayaa ka mid a tijaabooyin ay wadaan hay-adaha samafalka ee hawlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab si dadka qaxootiga ay wax soo saar u yeeshaan. cabdi maxamed cali wuxuu hal hektar oo beera uu ku leeyahay meel 2 km ka baxsan xerada qaxootiga xagardheer, halkaasi oo uu ku abuuray dalagyo kala duwan. wuxuu ka mid ahaa qaxootigii kasoo barakacay degmada Bu'aale ee Jubbada Dhexe, halkaasi uu beeraley ku ahaa. wuxuu v o u sheegay in markii uu ku filnaa waayay raashinkii gargaarka ah ee la siiyo inuu ku dhiiraday in uu markaasi beera tabcado.
waxaan deganahay kaamka qaxootiga dhadhaab, khaasatan xagardheer. waxaan ahay dadka qaxootiga oo kasoo qaxay gobolka anjabada dhexa qaasatan buaalo kii oon wixii hay-adaha ay bixinayeen ugu filnaa waayey meeshii macluul ay ka timid waxaan isku daynay dhulka qaxootiga dhexdiisa inaan beero ka beerano dadaalkii markaa adii qaxootiga dhexdiisa ayaan isku daynay inaan beero ka beerano iyo korkiisa meel ah meeshii markaan aragnay inay xoogadu ina anfaciisa ayaa marka biila-aan darteedna inugu qabatay dadaalka aan fulinayna oon samaynayna markaay arkeen hay-adaha iyo waxaan ayaa nagula caawiy dama beeraha meesha ay ku badan yihiin beeraha meel hoose ayaan kasoo bilownay meeshii markaan kusoo bilownay ayaa dhulkii kore oon soo raacnay dhulkan kor soo raacnayna maadaama u oonahay ayaan gaarada meera intay biyo kusoo dhaaminna inaan ku waraabinno marka arrimahaas dadaal badan aan ku bixinay alxamdulilah maadaama ay maanta aan ku guuleysanay arrimihii ayna noo fiican yihiin laakiin waxqabad badan iyo kaalmo badan ayaan u baahannahay
marka beerahan maxaa dalagu ku abuuran
beeraha waxaa dalaga hoon ku abuurnaa oo ka baxa sida digirta yaanyada sida hadda arkaysaan mooska baamiyaha waxyaalahaasa ka baxa daa galleyda iyo sisanta hataa waa ku abuurnaa marka alxamdulilah
marka dalagyadan aad ku abuurtaan beerahan ee kala duwan eed ka sheekaysay xageed u soo geyseen
dalagyada sida magaalada sida qaxootiga dhexdiisa ayaa inta badan horta ay ku baxaa iyo qaxootiga agaarka istuulooyinka ah marmar hataa waxaa dhacda maadaama dalagyada ay mari ka baxay sida ee gaarkiisa meelahaas ay yimaadaan qaxootiga marmar markuu jid xiran dhaca kalahii beeraha waxaa loo baxsadaa kuwa annaga aan tacabno meelahaasaan usoo geysanaa alxamdulilah annaga reeraheena ilaa iyo qaxootiga dadka dhan buwaana anfaceen marka aad iyo aad
marka noloshiina maxaa iska bedelay maadaama horaan aad ku tiirsanayd inoo keliya raashinka gargaarka haydahaad ka heshaan haatana gacmihiina aad wax ku soo saarataan noloshiina iyo nolosha qoyskiina maxaa iska bedelay
nolosheena waxaa iska bedelay aada weyn wax faa'iido badan ayaan ka helnay maadaama aan halihii qaxootiga nagal siinayay annagana kaalmo kale aan helnay oo raashiinka nooga baxa guryaha aan geysano oy caruurta nooga noolaadaan wixii oo ganacsi ahaan suuqa aan u geysanana dhaqaale ay nooga soo baxaan adi alxamdulilah aad iyo aad baan nagu faa'idnay
horaan markii aad joogtay soomaaliya ma beeraley baad ahayd ma taasaa kuu kaliftay in aad xirfadaadii hore beeraleyda aad la soo baxdo ood xeryahan qaxootiga ee dhadhaaboon beero laga aqoonin aad beera ka samaysato
waqtigii hore soomaaliya aan joognay beeraleyaan ahayn dadka beera tacbataa la ahay marka maadaama beer lahayn beeraha soomaaliyan beera aan ka tacbo jirna dadka xoogooda beero u ahay beera aan ku tiirsaneen marka sidaas ayaan ugu kaliftay inaan intana hadda beerihii aan galno iyo noloshii qaxootiga waxaan ka qaadanayna oon anfici waayo ayaan isku daynay inaan beerihii aan raadino dhulka aan ka raadino dhulkaan ay dhulkii soomaaliyan isku mid ma aha dhulkaa xoog in wax looga soo saarta oo dhaqaalo badan iyo biyo badan iyo daawo badan iyo waxyaalo badan u baahan yahay sidaas ay tahay ayaan gacanteenna kula dagaalanaa markaan samaynay dadaalka aan samaynayna aan ku bixinayno juhdiga markay arkeen hay-adaha ayay dadaal ayagana ay muujiyeen dadaalkeenna markay arkeen ayay nagu caawiyeen haaman oo biyo lagu shubo oo lagu waraabiyay beeraha meeshii gaarda meerka biyaha aan ku dhaaminaynay marka alxamdulilaahi beerihii hadda haamankaas la saaray wallaahi aad iyo aad waa horumar badan ayay sameeyeen aad ay u fiican yihiin
marka beerahan dhex joogna hadda waxaa ii muuqda dalagyo kala duwan sida mooska oo kale saytuun inaad abuurteen markaasi sidoo kale taliinta waxaa sidoo kale aad abuurteen baamiya marka qorshaha ma idinku jirtaa inaad abuurtaan dalagyo kale
aada weyn waa kala galsannahay geedahan hadda sida mooska iyo kale geed muradidan waxay u baahan yihiin biyo badan maadaama wixii waxaan gacan ku waraabinayna ayay meeshii saan oo kale hadda biyo looga helo waxaan rabnaa inaan weli geed muradii waaweyn aan saarno oo dadaal badan aan ku bixino marka insha allah
fadama xuseen xaaji waa hooyo ka mid a beeraleyda xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxay v o u sheegtay in dalagga beerta uga soo go'ay wax badan nolosha qoyskeeda ka bedelay una baxsatay khibradeedii hore ee beeraleyda maadaama markii ay joogtay baar dheere ay ahayd beeraley
oo qaxootiga xarada dhedheek halkaa beeraan ka tabcana beerahaas maan xoogeena ku farsamaysana nolosheena ka dhacsanaa baamiyo digir nyaanyo intaasaan ku beerana intaasa wax alla naga siyaan ka gurana
marka xero qaxootibaad joogtaa maxaa kugu dhaliyey in aad beer samaysato
waxa aan qaadana naguma filno nolosheena kuma aado kolkaa beerahaasaan ku kaalmaysana
marka hadda beertaadan joognaa dalagyo kala duwan baa ku abuuran waxaad gacanta kula jirtaa falitaanka beerta
marka
dalagan hadda aad falayso magacii
waxaan falayaa fal baan falahaa digir iyo baamiye iyo bocor iyo nyaanyo intaasa iigu beeran
marka noloshaada maxay ka bedesha
nolosheeda markay ii baxda ilmaha waa iigu noolaadaan uniformka ilmaha iskuulka naga hela bareefadyaha naga baxsada noloshooda markaa taamtaam waay mar alla markay biyo noo galana deemanka aan soo qaadanta baan isaga bixina hadba saan qo fasalka uu noogu istaaga yaan wax aga helna
tusaalahaan oo kale markii dalaga uu kuu go'aama yaanyada ama baamiyaho kale xageed usoo geysaa
suuqaan geystaa ilaa dhagaxley baan geeya baabuur baan saaraa ilaa dhagaxley xagar dheer gudaheedana meel walba waan dhiga waa layga gataa mar alla markay nolosheena waxay fiicantaa beerta ay noo baxda raashinka yaroo la qaata naguma filno wax uu noo tara ilaahay unta kaalmo unbuu galaa ma ogiye wax kaloo gelay manaysana
marka subax kasta beerta waad imaataa
وابريو اللي جمع وحوم طاوا وهم إلهي يقوم عذاب وابريو وان إماذا بيرتا سمان تدحرجلا قبل كم كورد عنك هيدا وابريو وان إماذا
مركز صالحان وكله سومالي مركز جوكتي بير اللي بعد
بير بن الوسو كوري أبي بير بن الوسو كوري أنا قحطي وأنا هذا كورد أنت أنا قب فلك يروح ونا برا ما هذا المهن يروح كسن
جوبو آدم عمر ولحدن يا فرسال جركم إذا بير اللي ذا قحطي جل دا بوح ودنك يزفيو وش جاي وحيابها كل إن يسوي حرق قحطي جوجا بير وطبعه
لحدن أفران جرا لها شالت عن كبل لعوني ماشي ولو أهر أي بدر كاس كبحاي ولي وفي عن يمشي كبل حوض أنت أسك عن كورا بينيني ولي بفوستوين وأنك أسوق قدنا بيكسينيني إلى هبنا له حدرنا شقد يعني سيف عوسي ودنا قلي واكوباري سنت واكوباري مرد واكوباري بصل واكوباري وحي يقول لي وعي عن في عواشي فراشينكي وقعتي اللي قادة وعي أقالي هور مركران كل ما جينا إن ماشي مدو أن وحكة تعبنا
أيّا
عشان مدرون حدين تعبنا ولي بقى عندهم كهينا
مركا واحد شكتي إن مثلا ميل هو سكسو بلودين إن عندك عندهم كورة بيجريتين
مركا
مركي أي هيدا هيدا سيا إن هما بيو كجرا دل جدي محايس كبدله
هامنكا أنا بس شذي عن لو فائدة
أيّا
ولو فائدة نكي هان أي أفول نكي أفول حوضه وقودن نولان
أيّا
وقودن نولان حدر أنا قا وحنك إما دي سعد كيدي خوري ساكو
دول
قطان هين بير قل الله تعبجن بير أذب وتعبجن وحود نبى دقال هود يقع عنك هاش كود واكسين قالك صباح وحي وقل يصباح وحي ذكر يصباح وحاس ما لهنك يبتدى
كواس وحي هاين عبد محمد علي فاضم حسين حاج يدوب آذن عمر وكم إذا بيرلي ذي قحوتي وكنا الحريها لاب نوغونا ورمي إسل حريها قحوتي لاب وقوي باركين يا عدب سيئان حق ديريا أغهل لو قحوتي بيرلي ذا يوحيابها كودي الرجليي إني يوغو حرق قحوتي جوغر أولك وحكسو سارتان أيام وحكوي ديني عبد حسن وأهمد حبيرها حيادة محلق فائدة إكهول شحريها لاب إسلامركان كعاوي سي كعند قال كهلي سي هايدا UNHCR بيها يمرها اي بيرها اي دتكن قحوتيغا اي كو ابورتين
ماركا دتكن قحوتيغا اي كدال كلا ايمادن دور سنه بي اي استعمال جيرين بيرهن وهي كو رابين جيرين عقل افلاغو انتكريتال او كان عقل شوك سي رابين جيرين ماركا وهي فربدناي بيريه ماركا ماركا ارخنا دال كاي سمينا اي وخي سو ساراينو مخايل وخي حق دهره اي كا غورين اي في دخلي مر قار اي جينا ماركا سان انك UNHCR استكاشن ماركا سيدي لو كتاغي تغيير لهي با سمينا ماركا هاما بيا لو سوري بيين هادوي استعمال هيان او يقصودان ماركا وحسو ساركودان اد بو في عينهي ماركا قدار فريش بينك سو ساران ماشا
ماركا عبدي هايدا فايدة او ادكتر سنتا UNHCR او اسكاشان ايا هاما ها بيها اي كورا بيان بيرها او سمي سيدو كلانا دلاجيادا كالدوني كو ابو ريان باد كعاوسيان ماركا عرنتان محاي كوتيميد
عرنتان محاي كوتيميد ماركا هان عرقنا ددالك ايك اي ددالا اينو محاي لددك سومالك ايما دان بيرا ليني ماركا ددالك ايك اي سمينا ماركا عرقنا ما انكنا عن aan samayn inaan caawino oo ay kaana noo soo xawdeen maadaama aan qaybta dhirta ka shaqeyno waxay dhayn bal inina sano caawilaan falkada gal anagna UN baan la hadalne UN iskaashan ka dib baa la sameeyay in biina loo geliyo wax la wacimira oo fruitra in la soo gado isaas ay markaa dambe ay shaqadooda ku wataan
marka dalagyadan abuurka tiisan xagee laga keenaa
dalagyada ugu inta badan waxa laga soo gadaa Nairobi ilaa Garissa waxba laga soo gadaa marka Kenya gudaha ma laga keenaa dalagyadan
kaasina wuxuu ahaa Cabdi Xasan oo madaxa beeraha ee hay'adda faa'iido loogana waramay sida ay beeraha ku bilaabeen dadkan qaxootiga iyo caawinta ay caawiyeen ka hay'adda faa'iido iyo gacan dhaqaale ka helay hay'adda UNHCR wuxuu noogu waramay isla xariiqaha qaxootiga ee dadab halka aad naga dhageysanaysaan walaanta afka Soomaaliga VOA ee barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab oo barnaamij cusub oo ay soo kordhisay VOA da markan aan ku wareejiyo saaxiibkii Cabdi Salaan Axmed Salas oo studio haye wala sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanad Ahmed Noregol dhageystayaal waxaad naga la socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkii maanay xiriirka dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo barnaamijka aad ku weyno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga todobaadka oo isbuucaan ku wareysan doono aabba Soomaaliyeed oo saddex jeer ku barakacay gudaha xariyaha oo ka warbixinaya ayiisha baraka iyo dhibaatada uu ka dhexlay colaadahii abaaraha ka dhacay dalka Soomaaliya. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ahaa shacarbararka ka jira xariyaha oo saameyn ku yeeshay qaxootiga cusub ee dhawaan soo gaaray xariyaha Dhadhaab. Balse marka hore aan ku bilowno martida qaxootiga todobaadka, dagaalada sokeeyey colaadaha ka dhacay dhulka Soomaalida ayaa saameyn ku yeeshay muwaadiniin badan oo qaarkood ku waayey naftooda, halka qaar kalena ay ka barakaceen si ay naftooda ugu badbaadiyaan dagaalada ahliga ah ee ka dhacay dhulka Soomaalida. Iyadoo muwaadiniin badan oo ku faraxsanaa ku noolaanshaha dalkooda hooyo ay danta ku qasabtay inay u barakacaan xiriir qaxooti, Siyaad Cali Gallow waa gudoomiye xaafadeed ku nool deegaanka Buulobaqti oo abaartii 2011 ku dhufatay dhulka Soomaalida ka barakacay deegaanka Isfaragle ee gobolka Jubada Dhexe. Siyaad ayaa ka waramaya waayihiisa nololeed iyo dhibaatada uu ka dhexlay abaaraha iyo dagaalada sokeeye.
Siyaad Cali Gallow ayaan magaceeda la dhahaa, waxaan ka soo gooray Jubada, gaar ahaan degmada Salagla. Dhaqanka iyo tababarkeena wuxuu ahaa nin xoolaley iyo nin beereed baan ahaa. Abaarihii xumaa iyo olkii barakacay ayaan soo galay. Marka 2011 ayaa abaartii halaagaheed oo qaxootigeed ka soo guuraan ahaa. Haasna markaa waxaan watay 2 reer, 4 xunugna waan qabay. Haddii markii abaarna gashay oo hoolihiina ay dhammaadeen, dhulkiina eber uu noqday, dhul aan lahayn, xoolo aan lahayn, colaadana ay sii socoto, ayaan soo barakacay. Waxaan soo degay ifutuur, ninkii dadka lagu bilaabay number 1 ayaan ahaa. Marka bidinay taala ilaa waqtiga waxaan ku noolahay ifutuur, iyo haddana gaar ahaan waan ka soo guurnay dhagaxley korkeeda meel dhahaa Buulobaqti, haddana loo bixiyay jay, halkaasaan deganahay. Haddii noloshii hore aan ku noolaa iyo mid maanta aan ku noolana wayna kala tahay, Cabdisalaam oo laakiin dhib weyn baan soo maray waddanka shugo soo maray.
Waayahay Siyaad, xilligii aad ku nooleed Salagle, noloshiina qoys ahaan maxaad ku tiirsaneedeen? Ma xoolo dhaqato miyaad ahayd mise beeraley?
Walaalow beeraley ayaan ahaa, beer baan tabcin jiray. Waa taqaanaha dee dadka beeraha markay leeyihiin beeraha magac u kala bixiyaan, waxay dhahaan 50 qaboobe, 50 darab. Ninkiile maanaa waa la dhihi jiray 50 qaboobe oo la dhihi jiray. Ninkii maanaa ka badan haystana dee waa la dhihi jiray Bakaar Weynaa la dhihi jiray, magaceeda Bakaar Weynaa la dhaa. Marka Bakaar Weynaa iyo 50 qaboobe dhahdayaan ugu u dhexeeyey dhulkaan si qodin jirnay, nabad bay ahayd, way fiicnayd. Dadkan dad buu iska ahaa, jamaaco ahaa. Dadka marka beeraha la goosanayo ta amarka la qaato isku xiroo oo culimada xukunta ayaan ahayn. Markii dambe burburka markuu dhacay, waxaa soo baxday in macnaha dhulkii uu lamaad guuro, culimadii la layeeso, amarka oo dhamaado. Haddii dhulka dib culimadii ay ku xumaatay, dawladdiina ay xumaatay, sidana uu nabaad guuray, abaar run baa dhacday. Xoolina dulun iyo sun balaayi habadii qarxaba ayaa ay naftooda barakiciyay. Xoolo la'aan iyo badar la'aan markayna qabatay waan wareernay. Marka bedelay taala sasan ku noolayna warka hore, haddaan soo gurayna dee hay-adahan ayaan la soo kulanay, sida reebnay weli kama helin ewerna maaha nolosha.
Waayahay Siyaad, inta aad dalkaaga ku nooleed maalin baad qaxooti naqanaysaa, weligaa ma ku fikirtay?
Cabdisalaamna weligay kuma fikirin. Anaga waxaan maqli jirnay waagi hore, waan isku habaari jirnay qaxooti allaa kaa dhigi qaxooti u guur, habaar baan ka dhigin jirnay anaga dad hadda isaqani ee ilaahayna geel siiyey, beero siiyey, wax walba siiyey ayaan ahayn. Oo dowladihii horena Siyaad Barran ay soo gaaraan ahaa, waa iska ladneen. Marka nin tuugsada iyo nin qooti soo guray iyo nin maanaha waxa loo qiibiy, waan caay baan u malayn jirin. Hadalladii waan ka soo gaaray aabe, allah naxariiste, wuxuu dhihi jiray waxa saddex meelood laga helay, ilaahay rasigeena kama dhigo, qooti ilaahay nama bido, xoolaan leena xoolaha ilaahay nagama dhameeyo. Duceygii oo waalidkii ku duceysan jiray qodobadaas ayay ahaayeen. Ma lahayn marka anoo hadda 50 jire yaad marka qooti tagi doontaa, waxa saddex meelood laga helay ayaad arki doontaa. Ani ma lahayn hadda tii laga dhaawin jirayba mana ayaan gacantii ugu jirta. Cabdisalaano,
2011 xariyaha ayaa soo gashay, waxaa la idin dejiyey idinka kumanaan qoys ah degaankii ifatu her loo soo xiray, bal qaabkee baad noosha u wajahday?
Cabdisalaano, horta wax walba intaad ka fogtahay ayay ku dhibaanay, laakiin haddaad u imaato waad la qabsan. Markaan soo degayna ifo, aan ifo baan ku soo degay banaanka kore oo hawiji bay korkeeda ayaan soo degay. Waxaan u malaynaysaa sanad mise 2 sano ayaa la qabsan waa qootiga. Insha allah markii dambe waa la qabsanay oo hay-adihii waynoo imaadeen, waxaanoo furay xafiis maanaha raashin ka qaadano,
xafiis caafimaad eh, waxyaala badan baan helnay anagoo isfahanay oo shoutii hore waa lidhoobay aan leynahay ayaa haddana barakaca geeda ayaana soo galay. Hadee cabdisalaan hadda kaagama sheekin karay tan dambe hadii haysatii hore fahmay leheed.
Way yahay laba jeer ayaad ku barakacdeen gudaha xeryaha, haatan saddex sano kahor ayaa mar kale xeradii laydinka raray oo laydin dejiyey dureedka waqooyi ee xerada dhagax leey, bal haatan xaalkiina
cabdisalaan oo karla kusiiya laba mee saddex baraka waa anaga hadii had barakacan kuu sheego anigi Soomaali markaan ka imaad waxaan ku soo deegay banaanka u jibay ifo anoo marka aan guryaha dhistay ala garoobahay wax walba aan habaystay gamaastay ii jarantahay jikid ii jarantahay ayaa lidhi dhulkan laguma talagelin waad guureysaa waxaad u guuray ifo tri iyo meel dhaa ifo tuo geedigii koowaad horta aan ku soo guuray barakac kaas uu ahaa markaan meesha degay waqti aan ku qaatay afar sano aan joogo haddana waxaa la yidhi waad ka kacaysaa meeshan looguma talagelin qooti inuu deganaado tarasas tarasas baa laga rabaa dadka lagu soo dhaweeyaa waad ka guuri ifo iyo dhagax leh meel sheegaa la yidhi haddana marka insha allah waxaan ifo daray waad kusoo degtay waad aragtay bal ifo dhagax leh inay ku dhaanta laga yaabay dhagax leh aad dhagax leh saasan kusoo aaday waxaan soo degay meel la dhahaa boolobaqto boolobaqti hadda ayaan joogaa naag waxaa la yidhi taara kala maran berigii la furaa iyo berigii aan gursina ee maana ku maamahada hadda marka ani geedil dhaha qaytigii ifutu saameyn weel buu yeeshay waxaan leeyahay markii la guuro makiiba ku soo mari doona ayaan leeyahay taa dhib weyn bay u dhaaftay salaam
waa tahay ugu dambeyntii siyaadu rajaynta laga ka qabta inaad dalkaadii iyo deegaankaad kasoo barakacday aad mar un ku laabato
maasha allah habeeni waan ku riyoodaa mar walba waxaad moodaa inaan taaganahay buu aalo mase saragla geedihii udgoonaa iyo goshi wanaagsaneed iyo cadibla uurku weynaa geele mana qurux badnaa oo kooraha loo kala dooran jiray riyihii faraha badnaa oo markay soo cidda soo galaan siyadood manaa la wareegi jiray lo-dii faraha badneedees dibigii marku ku yeero dee gabdhaha ay wada fiirin jireen anuna jiibta dheraa qaadan jiray wallahi adina umaba sheegsheegi kari waxaa waxaan asuusta maaha ilaahay boqorka insha allah dalkeena nabada igu celiya dalkeena nabade allah haysa insha allah.
Kaasan wuxuu ahaa Siyaad Cali Gallow oo aan u soo xulnay martida toddobaadka qaxootiga oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab. Sacrabar xooggan ayaa ka jira suuqada xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, kaas oo si gaar a saameyn ugu yeeshay qaxootiga cusub ee kasoo barakacay abaaraha, kuwaas oo u badan dan yar aan iibsan karin cuntada qotol daruuriga ah oo gaartay qiimihii ugu sarreeyey suuqada xeryaha. Qaar ka mid ah qaxootiga cusub ayaa barnaamijka caweyska la hadlay ayagoo ka waramay walaac ay ka qabaan qiimaha haatan cuntada lagu iibsanayo.
Aniga magaceyga Khadiija Cabdilla la dhahaa, waan fiicanahay alxamdulilah. Qaxootigan baan qayb ka deganahay, dad qaxootiga iska rafaadsan oo maxay aheeday qaxootigan hadda ninkii kaar lahaana waxaaba hadda dhibe isaba wuxuu goosan karana male maryihi lasoo dhaqahayna hadda egadankii lasoo kara ilmaha u goolla yihiin. Waan iska digdirnaa, waan iska baahannahay, biyo ma qabno. Maxay aheeday hadii qaxootina hadda mara naagee soo dhaqana hataa boqol shiin hadda kii lasoo kara kuuma gooso. Maxay aheeday qaxootiga waan ku digdirnaa, waan dambeenaa. Saaid iyo saaid baa lagu
waayahay. Waxaad ka waran taasi cerbaarka ka jira xerada iyo raashinkan qaaliga noqday, dhibka aad ku qabtaan?
Caano ma gadan karno, xabad caana ma gadan karno, kilo sokor ma gadan karno. Si ilaahay ogyahay dad iska noolnoolo ilaahay kibistiisun iska hayaanahay. Waan iska digdirnaa qaxooti haddaanahay, agoon baa jiro, curyaan baa jiro, masaakiin walbaa jirto, dad baahane hataa boonadii xabadeed aan helin baa nagu jiro. Saa'id baa loo kala sii
dambeeyaxabada caanaha meeqa la iibinaya?
Xabada caanaheed meesha ugu yar waa konta shirin, meesha kale waa lixdan shirin halka xabadee caanaha aheed. Baastiya sokor kiladii haafkii sokortaa saddex kun iyo laba boqol baana laga gadaa. Ninkiiba helo haaban karo, ma goon karno, mana gadan karno, mana haaban karno, mana heli karno. Maxay aheeday kiiladii burka aheed waxaana laga gadaa maxay aheeday boqol shilin halkii kiilaa boqol shilin burka ahaa muslimka aan u qosmilaynin qofka xaaskee boqol shilin baana laga gadaa ama boqol iyo labaatan ama boqol iyo soddon meelahaasaana laga gadaa. Waan dhib qabnaa qaxootiganahay, waan dambeenaa. Haataa waxaaba nooga sii daran biyi madow, hadda biyi madowaana haataa waana laga goostay. Maxay aheeday dad dhib qabo oo baahana leh oo curyaan leh oo dad idiloo guri aan ka soo bixino wada curyaame ay ku jiraan baanahay, agoon baan leenahay, nooc walbeetaan leenahay. Qaxooti waan ku dibdirnaa, waana ku dambeenaa. Sayid baan ugu dambeynaa qaxooti. Wixii muslim ahaa walaal ahaa wax noo haaban karo ama agoon wax u tari karo ama curyaan wax u tari karo ama wax goomoon ee rajooyin agoomee wax u tari karo ama dad maxay aheeday xaas ahoo iska imaaday oo intuu soo carray haddii inta imaaday wuxuu ku soo guuray iyo lug iyo gacan wuxuu ku imaaday inta soo guuro oo boono male haddana la yidhi oo dhib qabo oo Soomaali ilaahay ilaahay isku keenay maana.
Qaxooti cusub aanan nahay, xabadii caanaheed konton shilin maa nagala gadan haayaa,
bukuskare hadaan doonana 3 kun aan nagala gali haya halfka briska ay 3 kun baan nagala gali haya meel aan u boodno waan lanahay meel aan joognana ma hayna
waa tay bakal waxaad ka warbixisaa qoyska ballaaran ee aan qofna u shaqo tagin ee maanta arbalkaas sameeyay qadka uu nooliyin samaynta ku yeeshay
noloshooda ma badna mariy dhaq iyo rafaad iyo inta ku dhacayo ilaahay kuma darhaado qoryo dusha ku qaadi ilaahay kuma daa qashima oo soo gori iyo ilaahay kuma xayaal noocaas oo lagu noolaan karin laakiin ilaahay baa nolosha ayaan ku noolin
lacagta ayaan maxay u geysaa
boqol shilin helaan boqol shilin maxay goyni waa habadi caanaha konton ilaa 6 la gadi haya marka dhibkana haysta waa intaas in kasi weyn
dhinaca kale mid ka mid ah horjoogayaasha qaxootiga